بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. دون دستوني حديث جاريه یہ حدیث ابن علی سات قسمتی اقسام مانچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمولا کہ قیامت سطح کا عرشہ جو سایہ نصیب بدلو یعنی میدان حشر کی تکالیف سنتے محفوظ رکھے. پانچ زانہ جو تذکرہ جیسے ہم میں وضاحتیں تفصیلیں اعلیٰ دون قسمتی مانچے باقی ہوتے خالص تذکرتن جو کرتے ہیں پہلو مانوس پہلے قسم کون تھی امام عادل انصاف کرت الحکمراں، دوسرو مانوس اسلو نوجوان کہ تیجی اٹھان اللہ تعالیٰ کی عبادت ترجالی یعنی گناہ اور جوانی ٹکن گناہ سوں ورن ڈالو بھلے وڈی چیز جوانی ٹکن گناہ سوں ورن ڈالو. تیسرو مانوس جے کونا دل مزگتیب تر لاگو نہ چھے انہیں جماعتے چھے اٹی فکر دگا ناوزے چھے اٹی فکر کہ تو کھے گلانو تر دل مزگتیب تر لاگو نہ تھا کہ جماعت سکونے چھے نواز سکونے چھے ناوزے چھے فکر. انہیں چونتو مانوس آپسات اللہ واسطے محبت دھر ہوتے لے دون من چھے دو گیا ناو کو محبت ایسے تھے دنیا چھے جب تک کہیں ذرہ برابر شمولیت نہ صرف اللہ سبب اللہ واسطے محبت تے ملو چکو اللہ سبب جدا دن چکو اللہ سبب. یعنی پانچوں مانوس چکن سامنے گلو تو کل کہ ورجل دعتهم رأت ذات منصب و جمال، ایک ابولی حسن و جمال والی خاندانی شرافت والی کہ دعوت گناہ دیتا دعوت گناہ کمتی رکاوٹ نہ گناہ تو ملو جاؤں چھے تمام اسباب موجود ہے چھے تو یہ باوجود تو مانوس بلتا کہ نہ مکہ اللہ سے بھین چھے مکہ اللہ سے بھین چھے انہیں گناہ پسند رہا تھا کال تم کا دن دن واقعہ دیں سلسلہ چھے سنگلو پانچ چھٹی چیز اللہ ہم جن نبی فرموتا ورجل تصدق بصدقت فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینو، ایک مانوس صدقہ کرتا اللہ کی واٹے اللہ سبب صدقہ اٹے خلوص ترین کرتا اٹے تیب تر اخلاص رہتا کہ ریاکاری نام نمود اپنے ناواں سے دور دور سے ناوکز نہ بالکل خالصتاً مخلصتاً جو کون دے اللہ سبب صدقہ کرتا اللہ کے نبی سنتے ایک مثال اس لیے مثال دے لے کہ ہجانہ زیادہ دوسری مثال کہ سب عام مانو جنگا سکنے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی نبی دوں جی ایک علامت ہی موجزہ ہو فرماتا کہ انہیں ہجانہ زیادہ کن مخفید رہن سکتا وضوحات کہیں چیز دیتا درین ڈاوے آتا خبر رہنے جی وضوحات ایک چیز دیتا ظاہر باشد دعوے آتا کل دلگا مطلب اٹھی نکوتا دیتا اٹھی اخفا کرتا کہ بلے اپنے صدقات انہیں اپنی عبادات جو کن دے خاص طور پر صدقہ کہ کانا و کان کرنا کلے کے سن دیتا ہے انہیں مثال دے لے کہ وضوحات خرصدہ دیوے آتا خبر رہا حالانکہ دیوے ہاتھ لگو نہ دے چھے جس میں تو ایک حصہ ترین جو کرتے ہیں ہم چھے پسنا الگ اصل ایمان چھے اگر ہم چھے صدقات چھے خبر دیں کا پولی دے لیں اس خود پولی انز اپنے الگ ہم چھے نیت رہنے یہ تو علماء ورولہ اکاقا فسلام یعنی صدقہ کون تو اللہ کے مقبول ہے، کون تھی صدقہ پر اللہ تعالیٰ وعدہ کہلاتے جہنم سے وضو حرام لوں سے، کون تو صدقہ تو صدقہ معلوم بھلی کرتا زکا صدقہ وغیرہ، یہ کون تو صدقہ امی غریبہ دلا ماں امی ہم کے اوپر تیزو احسان ہو گا، میں جو کون تھی دلاتے موضوع احسان نہ گھٹ اللہ کو احسان تو گینون جتو گھٹ لو تیرے شکریہ ادا کروں گا، عام طور پر مزاج کر رہا تھا ہم کا خود کلدا ذرا جڑ ایسے کدے مانو اپنی ضرورت گھنو آئلان کو پناس دکان دے بہانے کرتا کہتا نا فون سے پروان ایسے کا نا دنیا پہ چلتے ایسے کہتے کون کا ہمیں خود اپلا پلام پوچھے مجھے حالت کا ایسے میں کون صدقہ دیتا کہ کون دن اتنے دیتا اللہ ماں کا دہلا دے تری میں کتنے دیتا ہم پڑے یہ سوال دو ایسے کتنے دیتا کسی دیتا میرا سوال کسی دیتا کٹلا تو سوال نہ مانو جتنے کا تٹلے دو اپنے حیثیت مطابق دیتا لیکن جتنے دیتا تو دیوں تو طریقہ اس پہ رہوں گا کہ ہو الخو کا گاؤلنگ کہ گھن تلا تو مجھے اوپر احسان تیز شکریہ ادا کروں گا ہمیں انتظار کر رہا ہوں جگہ میں دلا دے تو مجھے تعریف کروں گا تو مجھے شکریہ ادا کروں گا جی انتظار تو بالکل رہنا چاہیے حتیٰ کہ اتنا سمجھے کہ تیزی دلازاری برابر رہنا چاہیے اتنے خوشیا دوں گا دوسرا سامنے دونے جی بات بہت اسی رہتا کہ بولے مانو ذرا ہچکچاہٹ کرتا بعض مان سے زکات بلان کہتے حالانکہ مستحق ہوتے کہتے کلان جگہ دے گھنو تیار جانے صدقات گھنو تیار جانے تین چیز عزت نفس تو خیال دھر ہوتے عزت نفس پیاری چیز جیسے ہم کا ہم جی عزت نفس پیاری ہے ہمیں اور خوگا مجھے بھاؤ مجھے بہن ٹکاکوں جو مجھے پڑھنا اصلی عزت جگہ دے کیا پیاری ہے تین عزت تار تار کرنا چاہیے دوسرا سمے ذلیل کرنے جی یعنی اتنی خوفیہ دوں گا کہ تیری ضرورت پورا دوں گا ضرورت پورا دوں گا تین کی حالت درست جاؤں گا یعنی جو گندے ہم کا سکون جاؤں گا کہ بولے اللہ تعالیٰ ہم کا توفیق دولو اللہ سے شکر ادا کرو جی کہ اللہ تو ہم کا توفیق دولو تو توفیق جو گندے ہمیں صدقہ دے لا اس تو صدقہ یعنی تین تو شکریہ ادا کروں گا ذرہ برابر جی بین دلا دکھوں کے ہی انتظار رہنا جی کوئی مجھے شکریہ ادا کروں گا تو مجھے تعریف کروں گا کہیں گے نا یہ لے سر لے نیکی کا دریا میں ڈا پناہ کلو کو مجھے پے قسمہ جو صدقہ کا انہوں نے دیتا تو ہو صدقہ دل لو مانوس پہنچو قیام دیسا عرش الہی کے صاحب کروتا عرش الہی بی ایک حدیث دیتا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرا اتقوا النار عجاب سن ورا تمہیں جان بچے عجاب سن ورا اردو خاضر زالوں کو حرکت کنجو نہ دیوں تم جگڑے اتنے غریب ہوتے لیکن صدقہ کرو گا کون گاؤں صدقہ کرو گا ساہوکار کرو گا متوسط درجہ کرو گا غریب مانوس کرو گا کائیں نہ تو لو صاحب کرام مزدوری کروں صدقہ کرتے تھے اللہ ہم کو بھلی دہلا تھے کا کم کہلا تھے اللہ کہیں کم کہلنا وہ آتا تم منکل ماں سال تم تمہیں جے کیا مانگلا تم کا اللہ تعالیٰ دہلا تھے جے کیا اللہ ہم کا دہلا دے تیرے بتر لے امی جکن دے سے اپنی بھوڑا آٹو دوروں کدے گھاسا تو گھاس دے لے ٹیپ تو اخلاق رہتا بعض وقت کار الگ ہم لوگ مانو کدے دیلا ہم برابر دوں گا ذرا سے کہہ دیتا شیطان بھڑکوتا ہوئے گا نا یہ اٹھے کہہ دیتا اٹھے ہجت جب تو خلوص ہے ذرا دوں چاہے ادھر تو زیادہ دوں چاہے تو خلوص رہنا دو اب مجھے دلات میں تک ہے میں ایک الڈی چیز کہہ لوں ہاں بھلی الڈی چیز دے لو بول نہیں دھکلی چیز کہ من کا خود نہیں کہ کہہ دیتا آپ خراب دفڑتا خراب داخلتا جگہوں تے ہی نفسانیت ہی خلوص اصل لو مانو جگہوں تے ہے ذرا بھلی کہیں پلنا کرتا دیتا دیتے لو مانو کو دیشی گھنتے لو مانو کہتے تو بھلی دالاں گھنتا ذرا دالاں گھننا ہے ترین تو جگہوں تے تو کو مخلص نہ تو غریب ہوں کے باوجود جگہوں تے ہے تو صحیح نہ مانو اللہ تعالیٰ کون سی چیز دیتا ہے کا قبول کرو کا یہ مانو دیتا ہم کا بھلی زیادہ رہو خلوص کی قدر بعض بعض بزرگان دین جگہ دے ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کٹھے کا واقعہ برولا صدقہ کون تو مقبول زیادہ کام اللہ کڑے یعنی صدقہ کونا تو گھنوں گا کونا تو صدقہ گھنو گا کونا تو کونا تو ہدیہ گھنوں گا کونا تو ہدیہ ہدیہ اوپر کون ایسی کرے ایک مانا ہدیہ دیتا کرے ایک معمولی چیز کہیں دے لو ہدیہ تے کا خوشین گیٹ لو ترین جگہ دے سے کہ تو ہدیہ دیتے مانتا خلوص تو نتیجہ اور یہ سب برکتیں تو ذریعے जेतलो माणूस जोगवंत आहे भली दिला दे, आपल्या हैसियतीतून ज्यादा दिला दे, तरी आम्ही त्यातले घेणं जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जोगवंत आहे. कोणी बातचीत सम्माचे एकच मामला राहतो नव्हतो, मुख्तलिफ सहाबात आणि मुख्तलिफ मामला हैसियत पलते होते, त्यांचे मिजाज पलते होते. कधे माणूस बाज बाज भली वडी चीज देतात कबूल करतो, कधे बाज जो माणूस वडी चीज देतात त्यांची सावध जेव्हा कबूल करणार जरा सांगितलं बाकी वापस केलं. मुख्तलिफ वाक्य आहे बहरा. ही हदीसचा जो खुलासा आणि मकसद का फुलान माणूस इंतिहाई खुलूस तरीन बगैर कोणत्या किस्माची रिया करायची सदका करू का इसलो सदका पाहुणचा प्याम देसात का अर्श इलायचो टाव नसीब कर साया नसीब कर. नंबर झाले सातवा नंबर ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. एक माणूस जुगवंडे पडे तन्हाई ते बसून जिकीर करता अल्लाचो आठव करता आणि अल्लाच्या आठवात ते जिकीर ते डोळे वाहता. हो माणूस अल्लाकडे भले किमती माणूस एक माणसाकडे कन्यू नाही दुखे कोण आहे बाजी जेवायची. अरे तुम्ही रडू सगळे ना असला रडूची तुमची शकल तरी खरा तन्हाई आम्ही हमेशा जल्वत भीत राहू जे माणसा दरम्यान राहू जे वक्त बाज वक्त इतलो काढू का के ते तो कुन्यू राहू नये आपण आपला अल्लाची जात तन्हा ती तन्हाई तर आपले गुन्हा आठव करू का तन्हाई तर अल्लाह तो जिक्र करू का भल्ली या जरा मगली चीज कधे ते जिक्रे तर जुगून द्यायचे माणूस आपल्या आखरत अंजाम आजमावला मग आपल्या खबर आजमावला जुगून द्यायचे रंगे येणार तू राहणं अल्लाह आमचा इमान आता गेला ते आमच्या सामने वडवडे मराहील घेऊनचे असे दुनिया पाठीर होते असे आखरत आमच्या सामने येते असे मौताचो मरहला खबरेचो मरहला मुनकर नकीरचे सवालाचो मरहला आसान मरहले नाही वडवडी मंजिलो ही आणि ते मग जुगून ते खबरे ते जमाने दराज राहूनचे खबरे तना सामा को तना ही राहणार सामू एकलो राहणार एकलो राहतो एकलो तका भाषेत राहता अल्ला मग आनीस भाषेत ती खबरी आणि बाज बाज मांचे इथे राहता के सम्मा तिंगा तेटी मांचे शरीर राहणार तिंगा तेटी मांचे शरीर राहतो आणि सा आमाल पर असेल वरा जुलून जकर अल्लाह खालियन तनहाई ते बसून जिक्र करा जिक्र करते 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 दिला पर असर जाता तो तरीका शिकू का वो तरीका अल्लाह अल्लाहवालाकडे शिकून होता अल्लाहवाले शिकवत खानकाब तर शिकवतात बुजगांदीना हिंगा शिकवून माणूस खानमखाब त्यांच्याकडे बसे नाही बुजगांदीना हिंगा होता त्यांची ज्योती सीधे करता त्यांच्याकडे जिक्र शिकता त्यांची चांगली जी चारा करता जिक्र करते करते जोकोण ते दिला पर तो जीर असर अंदाज जाता आणि ते मग जोकोण ही कैफियत पैदा होता अंगाचे काटे उभे राहतात आणि डोळ्यातून दुःख येतं एक दुःख अल्लाह ताला खौफान अल्लाची आठवण अल्लाची मोहब्बतेन आयलो तरी जुगंद आपले गुन्हा आठव करून आयलो तर दुःख आयलो तरी जुगंद हो जो जुगंद जहन्माचं उजळी जवता हे सगळं जहन्नम पणा मागतात हे सगळं आधी जर देता लई सेवन अहब इलल्लाह मिन कतरतैन वासरैन दोन कतरा ज्यादा दोन निशान ज्यादा अल्लाह कोणतं चीज महबूब नाही लई सेवन अहब इलल्लाह मिन कतरतैन दोन कतरे ومن اثرين دون نشان الله بھلی پیارے بھلی پسند قطرة دموعين من خشية الله قطرة دموعين من خشية الله الله چه خوفان جکن تو دوخ باہر پڑتا تو قطرة الله بھلی پسند وقطرة دم تحراق في سبيل الله ایک اس لو قطرة قطرة رکھتا تو قطرة الله چه واٹے پر الله چه واٹے پر جہاد گرا دے تیر لگلو بندو لالی زخم لالو رخد آئلے تو رخد ते रखत जो अल्लाह ज्यादा पसंद लेकिन हिंगा जरा और का हियादी साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता जिहादे तर शरीक जाऊन जे कोण तो जखम जाता आणि रखत बाहेर पडतात त्याच्यानं पुढे हे डोलाचे दुखाचं तस्करा फरमावता पहिला नंबर येतो अल्लाह त्याच्यानं ज्यादा पसंदाचे नंबर एका पर खश्यतु कदरतु धुमो इन मिन खश्यतिल्ला धुमो भला कधे आसू कधे हे ते चौकस हिंगा वरा जुलून जकर अल्लाह खालियन फफादन डोले वाले रडू सुरू केलो जिंदगी तर चंद मतबाव कोण ही नेमत नसीब झाली ते जुगवून दे हे तो इन्शा अल्लाह खुशनसीब माणूस तो कोणता अर्श इलाहे तर अल्लाह ताला का ठाव करू का अल्लाह मा काको तुम काको जुगवून देशे ते नसीब करो हे ही सात जुगवून देशे सात मानचे ही सात मानचे असल मतलब नाही सात सिफतो सात सिफतो का सिफतो ही उनका खुलासा नंबर वा समझा पहली सिफत عدلاً انصاف. کون کہلاؤں؟ تو امام لاؤں کام کہنا ہے، حکمران آنے بادشاہ وہ کام کام نے اپنے ماتا کھی آستان کو جو عدل و انصاف کہلو، عدل و انصاف یہ صفت ہی صفت پیدا کرو. اور دوسری صفت گناہ پسوں ارون ہو جائے، بالکل گناہ بے گناہ رہوں چاہے مانوس جوانی ٹوکن جگہ دے گناہ پسوں دور رہوں چاہے نا ناجائز چیز آپ ارون ہو جائے، بلی بلی صفت. اور تیسری چیز جگہ دے اللہ سے تعلق اٹلو ناوزے چین اٹی محبت، ناوزے جی محبت جماعت جی محبت ناوزے جی نے جماعتی محبت اسلام جگہ دے مزرت کہتا ہوں چھوڑ جانا تو مزرت ان تک ہم محبت رہتے لیے. اور چوتھی چیز اللہ واسطے اخلاص دوسرا جی محبت بے غرض محبت مخلصانہ دنیا جی کون بھی جیتے بنا. اور پانچویں چیز جو کون دے سے اللہ سے خوف، خوف خدا، خوف خدا ہی سوت جی بنیادی تمام اصل الاصول تمام صفاتی جامع صفت اللہ کا خوف. اللہ کا خوف آسان کا مانو گناہ کیوں اور دولو کہتے. اور چھٹی چیز جو کون دے سے اخلاص اور ریاکاری نہ تو نہ ہو کون تو عمل آتے ریاکاری رہا صدقہ تیالہ عبادہ جو کون دے ریاکاری پسند جو کون محفوظ رہ لو تو مانو جو کون دے فضیلت تو مستحق بولو. اور ساتویں چیز جو کون دے سے تنہائی، تنہائی تر اللہ تعالیٰ تو ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ تو آٹو کثرت ذکر، کثرت ذکر بتا حساب کیفیت پیدا تھا اللہ تعالیٰ ماں کا. یعنی تم کا سما کو جو کون دے ہی صفات نصیب کرو، کثرت ان صفات نصیب کرو، اپنے عرشا خال ہم پر تاؤ نصیب کرو، آخرت جی حول نہ کی سنم جی تم جی سما جی حفاظت کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضا وعدد ما تحب و ترضا. پروردگار عالم ہم سے پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، ایمان کامل عطا فرما یا اللہ. اپنے رضا نے اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی آج محمد نصیب فرما اے اللہ، اپنی خشیت نے خوف نصیب فرما اے اللہ، اتنے خوف نصیب فرما کہ ہم جن اے اللہ گناہ سر جاؤں جے اے رحم الراحمین. سگلے عالم اسلام پر رحم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، ہمچے گاؤں چی ہمچے ملکات کی حفاظت فرما یا اللہ. حکومت سے شر پسند اے اللہ، اکثریت سے شر پسند، دشمنان دین سے شر پسند اے اللہ، ہم سے سماج نہیں تمام عالم اسلام کی تمام امت کی حفاظت فرما اے اللہ، ہم سے مغفرت فرما، ہم سے والدین کی مغفرت فرما اے اللہ، ہم سے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہم سے تمام اور مومن کی مغفرت فرما یا اللہ. ہم سے جو کن بیمار ہو رہے تھے کامل شفا نصیب فرما اے اللہ، ہم سے دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.